και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, Όλγα Μπατή, Έλενα Χατζηιωάννου.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είστε στον Αθήνα 984, είμαι ο Χρήστος Γραμματίδης και στην σημερινή εκπομπή «Τα δημόσια και τα ιδιωτικά» καλεσμένος είναι ο κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης. Καλησπέρα Παναγιώτη.
Καλησπέρα Χρήστο και στους ακροατές επίσης.
Θα ήθελα να πω ότι όταν μου έγινε από τον 984 η τιμητική πρόταση να φιλοξενήσω μια εκπομπή «Δημόσια και ιδιωτικά», σκέφτηκα αμέσως τον Παναγιώτη σαν καλεσμένο. Πρώτον, γιατί είναι γνήσιος κινηματογραφάνθρωπος και δεύτερον, γιατί είμαστε και σε οσκαρική σεζόν.
Μεγάλη μου τιμή.
Παναγιώτη, εγώ θέλω να πω ότι παρότι έχουμε πολύ μικρή διαφορά ηλικίας.
Είσαι λίγο μεγαλύτερος.
Ναι. Έχω μεγαλώσει διαβάζοντας κινηματογράφο από τον Παναγιώτη Τιμογιαννάκη.
Ευχαριστώ πολύ.
Και μπορώ να πω ότι ήσουν η μια από τις δύο σχολές που δίδαξαν σινεμά, τουλάχιστον σε εμάς, τη δικιά μου γενιά. Η μία ήταν η σχολή Ραφαηλίδη, που ερχόταν από τον Αντόρνο και τον Μπάρτ και τη θεωρία. Δηλαδή οι κριτικοί που γράφανε με αφορμή τα φιλμ και όχι για τα φιλμ.
Πολύ σωστό.
Και η άλλη σχολή ήσουν εσύ, η κλασική κριτική του έργου, που πάει πίσω μέσω του Καντ και φτάνει μέχρι τον Αριστοτέλη.
Εκεί.
Εσύ που είσαι εργοκεντρικός,
θες
να μου πεις λίγο γιατί θεωρείς ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση και την υιοθέτησες.
Επειδή μιλάμε για έργο. Και επειδή ο Αριστοτέλης τα είπε εξ αρχής ότι είμαστε εργοκεντρικοί και όχι ποιητοκεντρικοί, διότι το έργο είναι αυτό που εξετάζουμε, αυτό που μας λέει ό,τι έχει να μας πει και όχι ο ποιητής από μόνος του, μέσα από το έργο θα τα πάρουμε και θα τα ψάξουμε. Υιοθέτησα με τη μία αυτή τη σχολή, παρακολούθησα και την άλλη, αλλά ήταν σαν μια άλλη σχολή που δεν με διέφερε να την ακολουθήσω, επειδή ήταν πολύ ξεκαθαρισμένο και αποκρισταλωμένο μέσα μου το της άλλης σχολής. Δηλαδή το έργο, ότι μιλάει το έργο. Τώρα κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ είμαι και λίγο της κουβέντας άνθρωπος. Και έτσι και μου πετάξει, ας πούμε, μια αφορμή, θα αρχίσω τώρα να μιλάω συνέχεια. Οπότε
καλά
θα με διακόψει.
Όχι, θα σε διακόψω για να σε ρωτήσω. Ας πούμε, φέτος είδαμε όλοι το φιλμ Moonlight. Διάβασα και την κριτική σου. Ένα εξαιρετικό φιλμ, πραγματικά.
Πάρα πολύ ωραίο.
Το οποίο είναι ένα τέλειο έργο. Και όμως δεν έχει μια σημασία ότι η γειτονιά που βλέπουμε στο Moonlight είναι η γειτονιά του σκηνοθέτη. Εκεί έζησε. Δεν πρέπει να μας αφορά και ότι μιλάει για το βίωμα το δικό του.
Το βίωμα είναι απαραίτητο. Δεν μπορείς να γράψεις χωρίς βίωμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με τη δημιουργία σε οποιοδήποτε τομέα της τέχνης και δεν κουβαλάει μέσα του ένα βίωμα. Το θέμα είναι το βίωμα, εάν το βγάζεις με τους όρους της τέχνης ή με τους όρους του βιώματος. Εάν το βγάλεις με τους όρους του βιώματος, δεν είναι πια καλλιτεχνικό το αποτέλεσμά του, καταλαβες.
Ξεφεύγει,
γίνεται κάτι άλλο. Γίνεται κάτι άλλο. Εάν μπορείς, όπως έχουν μπορέσει άπειροι σε αυτό το πλανήτη, να το μετατρέψουν το βίωμα σε δημιουργία, από τον Ντοστογεύσκη μέχρι τον Πολάνσκι στον πιανίστα, ας πούμε, ο οποίος Πολάνσκι με τον πιανίστα, είναι πολύ καθαρό παράδειγμα του τι εννοούμε βίωμα. Και είναι καθαρό παράδειγμα επειδή αυτός έζησε μικρός το κέντρο της Βαρσοβίας και όλη του τη ζωή έλεγε ότι ήθελε να κάνει ένα έργο πάνω σε αυτό που είχε ζήσει ο ίδιος. Περίμενε το σενάριο το κατάλληλο που θα μπορούσε να τον βοηθήσει να εκδηλώσει αυτό το βίωμα. Δεν κάθισε να μας πει τη δική του ιστορία.
Άρα συμφωνείς με αυτούς που λένε ότι και για το δικό μας το σινεμά εδώ, τα καθημάστα ελληνικά,
να,
το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν σενάρια και όχι ότι δεν υπάρχουν ταλαντούχοι οι σκηνοθέτες.
Α, δεν έχει να κάνει με σκηνοθέτες. Έχει να κάνει με το δίπολο ή με το δίδυμο, αν θες. Παραγωγός, σεναριογράφος.
Από εκεί ξεκινάει.
Από εκεί ξεκινάει για μένα. Βέβαια. Δηλαδή, όταν ο παραγωγός, ας πούμε, δεν έχει μια άποψη πάνω στο σινεμά, δεν υπάρχει παραγωγός καταρχήν. Καταλαβες. Ή έστω σκηνοθέτης με προσόντα παραγωγό.
Συγγνώμη που σε διακόπτω. Στην Αμερική, όταν βραβεύουν την καλύτερη ταινία, το βραβείο το δίνουν στον παραγωγό, όχι στον σκηνοθέτη.
Η
όταν βραβεύουν την καλύτερη ταινία.
Στις ακαδημίες, στα φεστιβάλ είναι άλλη υπόθεση.
Ναι, στις ακαδημίες.
Είναι γιατί η ταινία πηγαίνει στον παραγωγό.
Στην Ελλάδα δεν το έχουμε αυτό με τον παραγωγό. Να έχει
αυτό το ρόλο. Στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το παλιό, μέχρι το 1974, Στον παραγωγό πήγαινε της καλύτερης ταινίας και μετά και στο σκηνοθέτη πήγε της σκηνοθεσίας. Ύστερα το αλλάξανε. Δηλαδή να σου πω και στην Ελλάδα, έτσι ξεκίνησε. Εξού και ήταν οι ομηρικοί καυγάδες, ας πούμε, που γράψαν ιστορία εκεί στα χρόνια του 60 πριν τη δικτατορία, μεταξύ James Paris και Κονιτσιώτη, που ήταν αντιμαχόμενη παραγωγή. Δεν ήταν μεταξύ Γρηγόρη Γρηγορίου και Κώστα Μαντουσάκη. Η διαμάχη, κατάλαβες. Ας πούμε τότε στην παραδοσία και το διωγμό.
Παραγωγή. Να μια πονεμένη ιστορία.
Πολύ πονεμένη.
Τους έχεις υπερασπιστεί. Εγώ σε θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια να αρθρογραφείς και να λες, παιδιά, είμαστε σε αυτή τη χώρα, έχουμε μια κληρονομιά, ένα σινεμά ελληνικό. Ψάξτε το, δείτε το στα είδη του. Δείτε τους δημιουργούς του πώς επικοινωνούν με τους έξω δημιουργούς των αντίστοιχων ειδών και το έχει υπερασπιστεί. Γιατί
το σινεμά των ειδών.
Και το ελληνικό σινεμά που έχει λιδωρηθεί.
Απόλυτα.
Απίστευτα.
Απόλυτα. Απόλυτα το έχω υπερασπιστεί. Το πιστεύω. Είναι η κληρονομιά μας, είναι αυτό που ζήσαμε. Είναι όλα αυτά τα έργα που πήγε και είδε ο κόσμος του Ενεστώτατου και το συνεχίζουν και οι νεότερες γενιές του σημερινού Ενεστώτα, της περασμένης δεκαετίας του Ενεστώτα. Καταλαβες. Όλοι δηλαδή τελικά αυτό το πράγμα ανακαλύπτουν. Συνεπώς, εδώ πέρα δεν μπορείς να περιφρονείς και να προσπερνάς. Κάπου εσύ φταίς ο ίδιος. Τώρα είναι σουσουδισμός ή οτιδήποτε, έχει...
Ίδιο, αλλά μίσος φταίει ότι μετά το 70 βγήκαν...
Από παλιά, μωρέ.
Άλλου
από παλιά.
Τύπου ταινίες.
Από, παλιά τα λέγανε, θυμάμαι, στην παιδική μου ηλικία, τα σινεμά, ας πούμε, που παίζουν ελληνικές ταινίες. Και μιλάω και για τις καλές, αλλά και για τις άλλες. Τη πιο β' προβολής. Να είναι με τις ουρές, να μην βρίσκεις θέση να κάτσεις και να βγαίνουν όλοι και να λένε ότι «Α, εγώ δεν βλέπω ελληνικά». Είναι όπως «Α, δεν μου αρέσει η Βουγιουκλάκη». Από πού τα έκανε τα εισιτήρια η Βουγιουκλάκη αφού δεν άρεσε κανέναν. Αυτό δεν μου το λύσε κανένας που τα απάντησε. Μέχρι το τέλος.
Έξω δεν το έχουν αυτό δηλαδή.
Δεν το έχω δει.
Να λένε η Ιταλία, εγώ Ιταλικό δεν βλέπω. Ή η Γερμανία, εγώ Γερμανικό δεν βλέπω.
Πώς το είπατε, στην Ιταλία. Στην Ιταλία που τα πάντα από τον Τζίτσο και τον Φράνκο, ως τον Μπαζολίνι και τον Φελίνι, από τα σπαγκέτι western μέχρι τα μελοδράματα του 40 επί Μουσολίνι που γίνανε, όλα τα παρουσιάζουν με την βινιέτα «Il grande cinema italiano» και τα περιλαμβάνει όλα, όλα. Στο Σαν Ρέμο, στο φεστιβάλ Σαν Ρέμο που το ιταλικό τραγούδι όλων των ειδών το έχουνε περί πολλού, σαν να είναι ότι μεγαλύτερο παρουσία ο πλανήτης. Και εμείς εδώ πέρα, ας πούμε, ένα φεστιβάλ τραγουδιού στη Θεσσαλονίκη, μόνο το κοροϊδεύαμε, ειδικά από την ώρα που βγήκε στην τηλεόραση και φροντίσαμε να το σταματήσουμε.
Πάντως, η εμπορική απήγηση δεν είναι το μόνο κριτήριο. Και σήμερα, ας πούμε, στο Hollywood υπάρχουν υπερπαραγωγές που σκίζουν, κάνουν δισεκατομμύρια εισιτήρια. Αλλά, άμα τις βλέπεις, και είναι λίγο μπαρούφα τώρα η ταινία.
Ένα λεπτό. Η εμπορική απήγηση, το εμπορική είναι επίθετο. Υπάρχει λέξη απήγηση.
Απήγηση, ναι.
Άρα υπάρχει και κάτι που λέγεται απήγηση. Κάτι δηλαδή που με αφορά. Με αφορά. Στο να πάω να ξεδώσω, με αφορά ας πούμε
αυτό.
Το ξέδωμα, η ψυχαγωγία, το ψυχαγωγικό κομμάτι στον κινηματογράφο, όπως και στο θέατρο, στον κινηματογράφο ακόμη περισσότερο, ως πιο μαζικός, από την ίδια τη φύση και την κατασκευή, γιατί παράγεται μια τέχνη διαφορετική από τις άλλες, επειδή παράγεται με τους όρους της βιομηχανίας. Δουλεύουν σε συνθήκες εργοστασίου. Δεν είναι ένας ζωγράφος με το πινέλο του.
Σωστό.
Εντάξει. Οπότε είναι μια άλλη υπόθεση, εξού και είναι μια τέχνη που έρχεται με τη βιομηχανική επανάσταση. Σιγά σιγά. Αλλά δεν πάει να είναι τέχνη. Γιατί ας πούμε αυτό που έχω επικαλεστεί πολλές φορές και το φάρμακο, προϊόν επίσης είναι, με συνθήκες βιομηχανίας παράγεται, αλλά δεν πάει να είναι ένα επιστημονικό προϊόν. Όπως και το άλλο είναι καλλιτεχνικό προϊόν. Δεν είναι το ίδιο ας πούμε με ένα άλλο.
Συνεπώς. Η απήχηση μάλλον δεν είναι το μόνο κριτήριο για μια ταινία.
Όχι. Φυσικά και δεν είναι το μόνο. Η απήχηση όμως είναι κάτι.
Είναι κάτι.
Είναι γιατί γίνεται. Το εμπορικό τώρα με τη χυδαία του μορφή θα μπορούσε, το τονίζω ότι θα μπορούσε, να είναι κάτι που το κάνω εξ αρχής για να βγάλω λεφτά. Αλλά, ρε Χρήστο μου, εγώ έτσι από πείρα έχω δει ότι και αυτά δεν είναι 100% δεδομένα. Δηλαδή, αν ξέρανε εξ αρχής και αυτοί που κάνουν ένα εμπορικό που θέλει να βγάλει λεφτά, ξέρεις πώς έχουν καταστραφεί έτσι. Που δεν πήγε αυτό το εμπορικό που το κάνει για να βγάλει λεφτά. Και πόσα άλλα, ας πούμε, που γίνανε από έναν καλλιτέχνη που ξεκίνησε να κάνει ένα έργο από εσωτερική παρόρμηση. Έκαλε πολύ περισσότερα από όλα που έγινε για τα λεφτά.
Εγώ
είναι σχετικά, κατάλαβες. Είναι σχετικά.
Διαβάζω τις κριτικές σου, έχω δει να λες. Αυτή η ταινία είναι πάρα πολύ καλή για αυτούς και αυτούς τους λόγους, αλλά δεν πήγε. Και να εξηγείς και γιατί δεν πήγε. Mm. Και απ' την άλλη, έχω να δεις ότι αυτή η ταινία σάρωσε, αλλά εγώ έχω ενστάσεις. Π.χ. Ναι. Το Χ και το Χ. Άρα θέλω να πω ότι ναι, η απήχηση, αλλά η καλλιτεχνική αξία δεν είναι απαραίτητο ότι πάει χέρι-χέρι με αυτό που σαρώνει.
Φυσικά και δεν πάει χέρι-χέρι. Φυσικά και δεν πάει χέρι-χέρι. Αλλά δείχνει όμως κάτι, κατάλαβες. Δηλαδή.
Δείχνει ότι ο κόσμος δεν αναγνωρίζει πάντα το καλλιτεχνικά άρτιο.
Όχι. Ότι εκείνη τη στιγμή τη δεδομένη, αυτό το συγκεκριμένο έργο, μπορεί να μην τον άγγιξε. Να μην ήταν τη στιγμή του, να μην ήταν τη εποχή του. Γι' αυτό και υπάρχουν έργα.
Έχω πρόσφατο παράδειγμα το Passengers. Mm. Που τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν πήγε να το δει κανείς. Και όμως εσύ έγραψες, εγώ δεν το έχω δει. Ναι. Έγραψες ότι παιδιά η ταινία έχει και πράγματα να πει και καλοφτιαγμένη είναι.
Φυσικά.
Αλλά δεν πήγε κανείς να το δει.
Για κάποιο λόγο δεν πήγε. Δεν πήγε. Είτε γιατί παίχθηκε σε μια στιγμή που είχαν παιχθεί άλλα τέτοια και ήταν στομωμένος. Παίζουν ρόλο και οι συσχετισμοί.
Είμαστε εδώ στον Αθήνα 984, στην εκπομπή «Τα δημόσια και τα ιδιωτικά». Είμαι ο Χρήστος Γραμματίδης και φιλοξενώ τον Παναγιώτη Τιμογιαννάκη.
Χαίρετε.
Σε μια συζήτηση για το κινηματογράφο κυρίως, αλλά όχι μόνο. Μιλούσαμε για την κριτική και θα ήθελα εδώ να σταθώ λίγο στο θέμα κριτική. Mm-hmm. Γιατί είναι μια συζήτηση που εμένα με ενδιαφέρει πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή, τι είναι η κριτική, τι είδους δουλειά είναι... Και τι σχέση έχει με την τέχνη, με αυτό που κρίνει. Μιλάω για την κριτική της τέχνης, έτσι.
Ναι.
Είσαι επαγγελματίας και κριτικός πόσα χρόνια, Παναγιώτη?
Πρέπει να σπατηρίσαμε που σαρανταρίσαμε.
40 χρόνια.
Περίπου.
Άρα είσαι πλέον αρμόδιος. Ισχύει ότι το πολύ λεγόμενο και συχνά λεγόμενο ότι η κριτική στην Ελλάδα είναι ένας κλάδος σε κρίση? Ότι δεν μάθαμε να το κάνουμε ποτέ όπως είναι η κριτική?
Λοιπόν, καταρχήν η κριτική... Επειδή έχουν γίνει και παρεξηγήσεις άλλου τύπου και παρερμηνίες επίσης πολλές, η κριτική καταρχήν είναι κομμάτι της δημοσιογραφίας. Δεν είναι κομμάτι της τέχνης, δεν είναι κομμάτι της δημιουργίας. Είναι κομμάτι της δημοσιογραφίας.
Άρα ο διάλογος του κριτικού είναι με το κοινό και όχι με τον καλλιτέχνη.
Ξεκινάμε από εκεί. Ξεκινάμε από εκεί. Γράφεις κριτική όπως κάνεις όλη την υπόλοιπη δημοσιογραφία. Όποιο είναι το ρεπορτάζ σου, όποιο και αν είναι το θέμα σου, οικονομικός συντάκτης είσαι, πολιτικός συντάκτης είσαι, αθλητικός είσαι και μπούρου 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 μην τα πω όλα, στον κόσμο απευθύνεσαι που θα διαβάσει την εφημερίδα. Το έντυπο. Εντάξει. Από εκεί και πέρα λοιπόν υπάρχει και κριτική για πιο εξειδικευμένα έντυπα που μπορεί να σου επιτρέψει μεγαλύτερο χώρο για να αναπτύξεις.
Ή για βιβλία.
Και διάφορα. Τα πιάνω όλα. Εντάξει, αλλά μιλάω πάλι πιο εξειδικευμένα. Ας πούμε, ξέρω εγώ, ο κριτικός πρότυπο για μένα, ναι, που ήταν γυναίκα ή κριτικός πρότυπο.
Άλκης Τρίλος.
Ήταν η Άλκης Τρίλος. Η οποία ήταν στη Νέα Εστία. Και ήταν μια γυναίκα με φοβερή λογοτεχνική κατάρτιση καταρχήν.
Και λοιπόν, έγραφε ως άντρας γιατί ήταν οι εποχές κάτω.
Ζορ Σαντ. Όχι, ήταν η δεκαετία του 20, αυτοί όλοι οι γαλλομαθείς που κοιτάγαν τη Γαλλία και λοιπά, και η Μποέμ και η κάπως προκλητική της εποχής, ακολουθούσαν μερικά τερτύπια από τη Γαλλία και αυτή το έχει δηλώσει. Δηλαδή κάπου είχε γράψει και ένα άρθρο πάνω σε αυτό. Από
το
τη Ζορ Σαντ.
Πραγματικό της όνομα.
Ελένη Ουράνη.
Ελένη Ουράνη.
Γυναίκα του ποιητή μας, του Κώστα Ουράνη. Και έχουν και το ίδρυμα Ουράνη. Αυτή λοιπόν και στη Νέα Εστία, στους αναγνώστες απευθυνότανε. Απλά μπορούσε να απλωθεί περισσότερο ως κείμενο. Ενώ στη δημοσιογραφία των εφημερίδων υπάρχει ένας περιορισμός χώρου, λέξεων, κατ' επέκταση κλπ. Οπότε αυτό βέβαια σε μαθαίνει να είσαι λίγο πιο λακωνικός και να εκφράζεις με λιγότερες λέξεις.
Πάντως δεν μας θες να πεις, νομίζω ότι δεν θα γράψεις εσύ ο κριτικός πώς θα γύριζες εσύ την ταινία άμα την είχες γυρίσει. Δεν είναι αυτό το θέμα
εδώ,
σου.
Από εκεί και μετά ξεκινάει το έγκλημα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με κριτική. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με κριτική. Καταρχήν στην κριτική κρίνουμε αυτό που βλέπουμε και όχι εκείνο που θα θέλαμε να δούμε.
Σωστό.
Γι' αυτό και λέμε, επειδή ισχύει, ότι κάθε έργο ανήκει σε ένα είδος και το είδος έχει δικούς του κανόνες.
Δεν μπορείς να κρίνεις ένα δράμα με κανόνες της κωμωδίας. Προφανώς, ναι.
Και επίσης δεν μπορείς να κρίνεις ένα έργο που το κάνει, ας πούμε, ένας ποιητής της εικόνας, ξέρω εγώ, που ξεκινάει να κάνει μια ταινία, αυτό που σου είπα πριν, από εσωτερική παρόρμηση.
Σαν film noir, δεν είναι φιλμ.
Σαν ένα έργο, ξέρω εγώ, του Σαββατοκύριακου που θα πας να ψυχαγωγηθείς. Δηλαδή, δεν θα υποτιμήσει.
Ο κριτικός θα κάνει τη διάκριση μεταξύ αυτών των ειδών.
Όχι, ναι. Απλώς πρέπει να κάνει τη διάκριση. Υποχρεούται να την κάνει και να κρίνει με βάση τους κανόνες. Και σε αυτό, αν το κάνει, που δυστυχώς δεν γίνεται, δυστυχώς δεν γίνεται, όλα γίνονται κάτω από την ομπρέλα της θεωρίας του ΟΤΕΡ, σαν να είναι όλα φεστιβαλικά. Οπότε φτύνουνε μία περιπέτεια, κοροϊδεύουνε, ξέρω εγώ, μια αστυνομική ιστορία.
Ο Τιτανικός, ας πούμε, σου λέει δεν είναι καλό φιλμ, γιατί δεν είναι σαν του Αντωνιόνι. Ναι. Μα δεν ήταν ο στόχος του να είναι Αντωνιόνι. Ναι,
εδώ η απάντηση είναι κύριε Λέισον.
Κύριε Λέισον.
Εντάξει. Πώς να σου πούμε είναι τέτοια σύγκριση, που είναι. Γι' αυτό και λέμε κύριε Λέισον. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι υπάρχουν κανόνες, όπως και στην τέχνη υπάρχουν κανόνες, που επίσης γίνεται παρερμηνία και λέει όχι, η τέχνη ελεύθερη. Η τέχνη είναι ελεύθερη στις ιδέες της, στο τι θα σκεφτεί να πει, το τι γουστάρει να πει, στο πώς μπορεί να παρέμβει στην ιστορία. Άλλο ένα που πολεμάω χρόνια, αυτά περί ιστορικής ανακρίβειας που κατηγορούν διάφορα έργα κλπ. Είναι υποχρέωση της τέχνης η ιστορική ανακρίβεια, διότι η τέχνη παρεμβαίνει στην ιστορία και κάνει το δικό της κουμάντο. Δεν φωτογραφίζει την ιστορία.
Μου θυμίζεις τώρα αυτό με τον Μπενίνι, ποιος απελευθέρωσε το Auschwitz, οι Αμερικανοί ή οι Σοβιετικοί που είχε γίνει
σάλος. Ένας που δεν θέλω να πω τώρα, βγήκε ένας ας πούμε και πέταξε την κοτσάνα στο ραδιόφωνο σε μια εκπομπή και μετά αρχίσαν και οι υπόλοιποι. Τότε το Σίλερ στη Μαρία Στιούαρτ που μας κάνει ολόκληρο ιστορικό δράμα στοχασμού με τη Στιούαρτ και την Ελισάβε που δεν συναντήθηκαν ποτέ, τι να το κάνουμε.
Ιστορική ανακρίβεια. Ναι.
Σκέψου να υπήρχε Φουμπού στον καιρό του Σίλερ, θα τον είχαν κάνει τώρα, ή το Σοφοκλή, στο Φιλοκτήτη, όπου την Τρία την πήραμε οι Έλληνες, χάρη στα όπλα του Ηρακλή που ήταν φυλαγμένα στη Λίμνο. Ούτε δούρη ήπη, ούτε τίποτα. Πήρε τα όπλα τελικά,
ναι,
με όλο αυτό που έγινε.
Δεν συμφωνώ τώρα. Η ιστορική ανακρίβεια στην τέχνη είναι μια μπούρδα ως κατηγορία. Δεν... Είναι μεταφορικός ο λόγος, δεν είναι κυριολεκτικός. Ναι.
Εντελώς. Γιατί μπορεί να πάει και τα μπρος πίσω προκειμένου να εξυπηρετηθεί δραματουργία. Και για να μην πάμε σε τόσο βαριά στο Σίλερ και στο Σοφοκλή, πάμε στο Σκορσέζε, ας πούμε, στο Χόλιγου του 40, κάτι που το κατέχει έτσι κι αλλιώς, δηλαδή μπορεί να πει ότι άτομο άσχετο, στο Aviator, προκειμένου
είναι
να
η ζωή του Howard Hughes, ναι.
Howard Hughes, προκειμένου να εξυπηρετήσει δραματουργικά την ταινία, τις φάσεις του Hughes και την εξέλιξη χαρακτήρα του, πρόσωπα του πριν και του μετά,
του Hollywood, ναι.
Επώνυμους ανθρώπους, όχι το τάλι, ό,τι
μπορεί
θέλεις.
Να σου πει κάποιος, μα αυτός ο τάδε την τάδε μέρα δεν ήταν εκεί. Εκεί τι με νοιάζει.
Έχει, ας πούμε, το 47 ολόκληρη ιστορία με την Ava Gardner, η οποία Ava Gardner έχει γίνει μεταγενέστερη.
Ναι, κατάλαβα.
Η ζωή του και στα αυτά.
Άρα λοιπόν οι κριτικοί έχουν χάσει λίγο την μπάλα. Υπάρχει κάποιος λόγος που γίνεται αυτό που περιγράφεις, ότι κρίνουν με αυτή την ταμπέλα των εταιρικών και φεστιβαλικών? Ποιος είναι ο λόγος που κάνουν αυτό?
Ένα είναι ευκολία. Και δεύτερο είναι ότι αντί να κάτσουν να μάθουν το αντικείμενο που θα κρίνουν, αποστηθήσουν 3-4 κλισέ τη θεωρία που επικαλέστηκε εσύ. Της, απέναντί μου, δεν λέω κανένα.
Τη θεωρία που γράφει με αφορμή το έργο και όχι
αυτό,
για το έργο.
Αυτό, ναι. Καταλαβες.
Το οποίο εντάξει είναι και αυτό μια χωριστή. Ένα άλλο τρόπο προσέγγισης, αλλά πρέπει να λες τι κάνεις.
Περίμενε. Είναι ένα άλλο τρόπο προσέγγισης του περιεχομένου.
Του περιεχομένου, όχι.
Όχι του έργου.
Αυτό.
Όχι του έργου, καταλαβες. Γιατί το έργο στο μεταξύ είναι μια άλλη υπόθεση. Δεν είναι αυτό.
Άρα λοιπόν τελικά, εσύ που γράφεις σε έντυπα και εφημερίδες τόσα χρόνια με διάλογο με το κοινό στο οποίο απευθύνεσαι, θέλεις από τη μία σίγουρα να ενημερώσεις, να τους περιγράψεις τι είναι αυτό που θα πάνε να δουν.
Βέβαια, δεν τους γράφω το γούστο μου.
Πώς φτιάχτηκε.
Δεν τους γράφω το γούστο μου.
Και να τους εξηγήσεις, ως άνθρωπος που έχει μελετήσει αυτό το πράγμα, κάποια πράγματα. Mm. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Η δουλειά σου δεν είναι στο εμένα μ' αρέσει, εμένα δεν μ' αρέσει.
Καταρχήν αυτό δεν υπάρχει όχι μόνο στην κριτική μιας ταινίας ας πούμε, αλλά και στα Όσκαρ όλα αυτά τα χρόνια που προσπαθώ να εξηγήσω κάποια πράγματα. Ξεκινάω
για το
από...
πώς λειτουργούν, ναι.
Ξεκινάω από μένα, ναι. Ξεκινάω από μένα, ναι. Όπου δεν επαινώ ή απορρίπτω το αποτέλεσμα βγάζοντάς τους άχρηστους όταν δεν συμφωνούν με το δικό μου γούστο ή φέτος ήταν πολύ καλή επειδή έτυχε να βρεθεί κάτι δικό μου. Αναλύω το αποτέλεσμα τι θέλει να μας πει με αυτή την επιλογή.
Ναι, και αλλά συνήθως δεν μας λες τι θα ψήφιζες εσύ. Συνήθως δεν μας το λες.
Όχι, γιατί αυτό είναι, γιατί είναι προσωπικό μου.
Κατάλαβα, δεν είναι η δουλειά σου αυτή, ναι.
Βεβαίως, αυτό είναι προσωπικό. Αυτό θα το πω στην παρέα μου, έτσι όταν θα μιλήσουμε ιδιωτικά. Ποιο γουστάρι, α πούμε.
Μ' αρέσει τα ερμηνεία, δεν μ' αρέσει άλλη. Ναι, ας πούμε.
Καταλαβες.
Εξηγείς τι γίνεται. Πώς λειτουργούν αυτοί.
Και τις ερμηνείες. Και στα χρόνια όλα αυτά προσπάθησα να καταλάβω και να μαθαίνω, και αυτά δεν σταματάνε ως μάθηση. Τους κανόνες αξιολόγησης, πώς αξιολογούνται, δηλαδή τι είναι αυτό που ξεχωρίζει, και ας μην είναι αυτό που εγώ θα πάω να ξαναδώ στο σινεμά γιατί γουστάρω. Καταλαβες.
Μια και μιλάμε για την κριτική, αυτό που μου κάνει εντύπωση σε σένα και εκεί δεν έχει στέρει. Γιατί διαβάζω πάρα πολύ τους κριτικούς. Είσαι από τους ελάχιστους, μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος που να μην τον έχω διαβάσει εγώ, που στις κριτικές σου για τις ταινίες, πέρα από το κλασικό τρίπτυχο σκηνοθεσία, σενάριο, ηθοποιία, άντε και λίγο φωτογραφία, επιμένεις πάρα πολύ στο ντεκόρ, το μακιγιάζ, τα κοστούμια, την μουσική, το μοντάζ. Δηλαδή,
εγώ ειδικά...
σε πράγματα τα οποία είναι τα τεχνικά που λέμε το κινηματογράφο.
Που δεν είναι ακριβώς τεχνικά. Τα λέμε τεχνικά.
Στην πλειοψηφία της κριτικής δεν υπάρχουν αυτά. Αναφορές στο γιατί φόρεσε τα τάδε ρούχα και αν ήταν καλά τα ρούχα. Δεν ασχολούνται. Το σνομπάρουν λίγο οι συνάδελφοί σου να ασχοληθούν με
δεν
αυτό.
Δεν ξέρω αν το σνομπάρουν οι.
Ή δεν το ξέρουν.
Άλλοι λόγοι. Επανερχόμαστε όμως εκείνο που είπαμε στην πρώτη ενότητα. Περί του πώς βλέπω μια ταινία, πώς κρίνεται και με ρώσεις κάτι για την κριτική και για τα θεωρητικά τους, ότι εγώ το σινέμα για να το κάνω κριτική, που βέβαια ξεκίνησα πολύ πιτσιρίκος, δηλαδή 18 χρονών, από 18 χρονών έχω ταμείο, γιατί με το που πήγα στο Πανεπιστήμιο προσέλαβα στην Εστία. Καταλαβαίνω.
Στην Εστία κιόλας.
Στην Εστία. Και επειδή ήταν και τη Λίσσα, γιατί με διέφερε, τη δική μου, που δώσανε και τη μισή κριτική του σινεμά για να βοηθάω. Τον Τόνι τον Τζιρμπίνο, Θεός χωρέστον, ένας υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος επίσης είχε φορτωθεί πολλά πράγματα, ήταν και λίγο μεγάλος ας πούμε και θέλανε και λίγο να τον ελαφρύνουνε από βάρη. Λοιπόν, εγώ το σινεμά φρόντισα να το μαθαίνω και εδώ και μετά πηγαίνοντας έξω από αυτούς που το κάνανε.
Μαθαίνουμε σινεμά από αυτούς που το κάνανε. Μ' αρέσει αυτό.
Όχι, από αυτούς που το κάνανε. Δηλαδή, πήγα και βρήκα την Τένι, τη Βαγλιώτη, έπαθα πρώτα πράγματα για τα κοστούμια. Στη Θεόνη, όταν πήγα στην Αμερική, μου έκανε μαθήματα κανονικά. Με πηγαίνανε σε σεμινάρια που είχαν οι διάφορες ειδικότητες. Δηλαδή, σκηνογράφος με πήγε σε σεμινάρια. Μοντέρ με πήγε και. Κατάλαβε να σου πω.
Παναγιώτη, να σου πω ότι αν σου έκανα αυτή τη συνέντευξη για έντυπο και έκανα την απομαγνητοφώνηση, θα σου έβαζα τίτλο Παναγιώτη Τιμογιαννάκη. Έμαθα σινεμά από αυτού που το κάνουν.
Thank you.
δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή.
Είμαστε στο 1984, είμαι ο Χρήστος Γραμματίδης και στην εκπομπή «Τα δημόσια και τα ιδιωτικά» φιλοξενείται σήμερα ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης. Και λέγαμε, Παναγιώτη, για τους κριτικούς. Ήθελα να ρωτήσω αν αυτή η κριτική ή όποια κριτική υπάρχει, καλή ή κακή, δεν έχει σημασία για την ερώτηση, γαλουχεί και έναν τύπο δημιουργού. Δηλαδή, για να το κάνω πιο juicy και συγκεκριμένο, η δημιουργή σύγχρονη του ελληνικού σινεμά τους έχει κάνει καλό ή κακό το τι είδους κριτική κινηματογράφου διαβάζουν στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια?
Εάν ο δημιουργός, που δυστυχώς έχει γίνει, ξεκινάει από την κριτική για να δημιουργήσει, μαύρη βοήθεια.
Πιάστε αυγό και κούρευτο.
Διότι δυστυχώς δεν συμβαίνει μόνο με τους δημιουργούς και με τους καλλιτέχνες αυτό το μπλοκάρισμα, γιατί μπαίνουν και άλλα στη μέση, αλλά συμβαίνει και με τους διανομείς. Δηλαδή υπάρχουν διανομείς οι οποίοι φτιάχνουν την παρτίδα με τους κριτικούς με βάση τα αστεράκια, επειδή οι ίδιοι δεν έχουν το taste, το αναγνωρίζουν στον εαυτό τους ότι δεν έχουν το taste να αγοράσουν ταινία ή να ρισκάρουν το ένα το άλλο. Οπότε ούτε να επιβάλλουν κάτι που θα αγοράσουν γιατί θεωρούν ότι αυτό είτε θα του φέρει λεφτά είτε θα του ανεβάσει το γραφείο. Θέλουν την κάλυψη από εκεί. Με αποτέλεσμα να τους έχουν δώσει και ένα χώρο μέσα από τα αστεράκια και καταλήξαμε να βλέπουμε ιταλικό σινεμά, επειδή οι κριτικοί είναι κολλημένοι στο ιταλικό σινεμά του 60, δεν έχουν πάρει χαμπάρι τι γίνεται στην Ιταλία, προς τα που έχει στραφεί η Ιταλία κινηματογραφικά στα τελευταία 20 χρόνια, που την ψάχνει, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν, και μας έχουν αποκλείσει από το ιταλικό σινεμά, διότι δεν το αγοράζει ο διανομέας, επειδή και ο ίδιος δεν είναι σε θέση να το κρίνει ότι είναι ένα καλό έργο.
Είναι και ο ίδιος το κριτήριο.
Κατάλαβες.
Ναι.
Και το αφήνει στα αστεράκια του αστερακίου.
Η διανομή γενικά είναι μια πονεμένη υπόθεση. Βλέπω καμιά φορά που και εσύ παραπονιέσαι όταν ανεβάζουν ταινίες, τις κατεβάζουν αμέσως, βγάζουν πολλές μαζί, δεν τις στηρίζουν.
Τώρα πια έχει γίνει ένα πράγμα.
Ήταν αλλιώς παλιά δηλαδή.
Παλιά ήταν τα πράγματα πιο συγκεκριμένα. Κατάλαβες.
Ήταν λιγότερη η διανομή, θες να πεις.
Τώρα δεν ξέρω ακριβώς αν ήταν λιγότερη. Γιατί και.
Έβλεπε ο κόσμος λίγο περισσότερο
σινεμά. Όταν εγώ βγήκα στο επάγγελμα, αλλά και στα παιδικά μου χρόνια, επειδή με το σινεμά αρχίζει σχέση μου πριν πάω σχολείο. Και μετά και αναδρομικά λιγάκι μελέτησα αυτό που είχε καταγραφεί μέσα μου, έτσι για να μάθω, να πάρω και τις πληροφορίες του. Υπήρχαν, γιατί βγαίνανε και τότε πολλές ταινίες, κατάλαβες. Ήταν όμως κάπως ξεκαθαρισμένα, υπήρχε β' προβολή. Αυτό το έγκλημα της κατάργησης της β' προβολής, το ότι γκρεμίστηκαν κυριολεκτικά, όχι μόνο μεταφορικά, τα συνοικιακά σινεμά.
Που παίζαν τις δεύτερες προβολές, ναι.
Μανούλα μου, εκεί γινόταν όλη η δουλειά. Δηλαδή, σκέψε τώρα ένα λεκανοπέδιο Αττικής, έτσι, να έχει πρώτη προβολή το κέντρο της Αθήνας, το κέντρο όμως της Αθήνας, το κέντρο της Αθήνας. Και από την Πατησίων και πέρα να αρχίζει β' προβολή. Δηλαδή, Παγκράτη, Βύρονας και Σαριανή, αυτά όλα ήταν β' προβολή.
Είχα δει μια πολύ ωραία έκδοση με όλους τους κινηματογράφους της Αθήνας και κάνει κάποιος ένα βιβλίο που τους είχε καταγράψει όλους και τι έχουν παίξει κλπ. Αυτό λοιπόν της διανομής κάνει κακό, ε.
Βέβαια, κάνει κακό. Από εκεί και πέρα.
Δηλαδή, βγαίνει ένα φιλμ και κρατάει μια εβδομάδα.
Τώρα
αυτό
πια,
τώρα είναι λογικό.
Καθόλου λογικό δεν είναι, και μάλιστα τώρα και με τα Cineplex, όπου θα έπρεπε κανονικά να βοηθούνται οι ταινίες, γιατί υπάρχει περίσσεμα αιθουσών, έτσι. Άρα θα μπορούσε κάλλιστα να την κρατάει. Όταν λοιπόν τον διανομέα δεν τον ενδιαφέρει, γιατί δεν είναι αγοραστή ταινία να νοιάζεται για το κέρδος.
Για να βγάλει τα λεφτά του, ναι.
Μπράβο. Αλλά είναι από στούντιο, ας πούμε, όπως με ρώτησε για το Passengers, όπου εκεί πέρα παίρνει προμήθεια. Δηλαδή είναι αντιπρόσωπος, ξέρω εγώ, της Universal, ας πούμε, λέμε τώρα στην Ελλάδα.
Τυχαίο το παράδειγμα.
Ναι, ναι, ναι. Και.
Άμα δεν πάει, δεν πήγε, το κατεβάζω, δεν χάνω
δεν
κάτι.
Δεν το νοιάζει, ναι. Θα πάρει από τη Universal το 7%. Ή από τη Warner, ας πούμε, κατάλαβες. Χώρια.
Ενώ αν την έχει πληρώσει να τη φέρει.
Εκεί πονάει.
Γιατί θέλει να βγάλει τα λεφτά
εκεί
του.
Εκεί πονάει η αγάπη μάτια μου, πονάει που λέγεται το τραγούδι. Κατάλαβες, γιατί είναι τα λεφτά του. Οπότε εκεί πέρα θα επιμείνει να του την κρατήσουν την ταινία.
Για να τη βοηθήσει να τη πρόξει να παίξει.
Έτσι, γεια σου. Στο μεταξύ, τώρα τι έχει γίνει. Και τα μεγάλα στούντιο, σιγά σιγά.
Που είναι τα αμερικάνικα βασικά.
Ναι, τα αμερικάνικα. Ναι,
τα αμερικάνικα. Πρωτεύουσα του σινεμά, ναι.
Ναι, γιατί το ευρωπαϊκά.
Τουλάχιστον τη βιομηχανία του σινεμά, ναι.
Θα μπορούσαν να είναι και τα ευρωπαϊκά που κάποτε ήταν.
Και υπάρχει, στην Αγγλία υπάρχει ένα σύστημα αρκετά μεγάλο.
Και στην Ιταλία υπάρχει και στη Γαλλία, αν θες, υπάρχει. Αλλά δεν μας φέρουν στην Ελλάδα, δεν βλέπουμε ευρωπαϊκό σινεμά. Δεν βλέπουμε το σινεμά που βλέπουν.
Βλέπουμε το καλοκαίρι τις γαλλικές κομεντίες. Αυτές είναι κλασικές για το καλοκαίρι.
Αυτές αηδίες οι οποίες είναι επιδοτούμενες, γι' αυτό τις βλέπουμε.
Το γαλλικό κράτος.
Επιδοτείται, γι' αυτό και όλοι αυτοί τρέχουν και πάνε και κάθε Γενάρη σε μια αυτή που γίνεται στο Παρίσι ένα πεθήμερο. Παίρνουν και μερικούς από αυτούς μετά θα πούνε πόπο από τη αριστούργημα. Καταλαβαίνετε. Τρώνε, πίνουν γλεντάνε και οι διανομής που τις πάρουν είναι επιδοτούμενοι, οι άλλοι δεν ενδιαφέρονται. Και κάπως έτσι.
Αλλά δεν βλέπουμε πάντως της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, του Βελγίου, της Δανίας, της Σουηδίας. Δεν τα βλέπουμε.
Καταπληκτικά. Δηλαδή, το τι βλέπουν οι λαοί της Ευρώπης στα σινεμά τους.
Και αυτοί δεν βλέπουν το δικό μας, έτσι.
Φυσικά όχι. Δεν το υποπτευόμαστε. Δεν βλέπουμε. Βλέπουμε μόνο τα φεστιβάλικά τους. Τα φεστιβάλικά. Δεν είναι αντιπροσωπευτικά.
Του σινεμά μιας χώρας. Ναι.
Εννοείται.
Δεν είναι όλο το ελληνικό σινεμά λάνθιμος, προφανώς.
Ούτε ήταν
Αγγελόπουλος, ναι. Ακριβώς.
Απλά την εποχή του Αγγελόπουλου δεν υπήρχε πια και ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία.
Μόνο αυτός γύριζε και ο Παναγιωτόπουλος.
Οπότε εκεί μπαίνει και άλλη.
Ο Παναγιωτόπουλος μάλιστα περισσότερο γύριζε ίσως πιο λαϊκής απεύθυνσης έργα, πιο στρωτά, όχι τόσο φιλοσοφικά σαν του Αγγελόπουλου. Ήταν πιο.
Παναγιωτόπουλου. Νομίζω ότι του Αγγελόπουλου οι ταινίες είχαν μεγαλύτερη.
Διεθνή απήχηση. Ναι.
Διεθνή απήχηση είχαν
κάποιες
φεστιβάλ. Σε λέσχες, σε θεωρητικά κείμενα, πραγματικά εκεί τον είχαν σε εκτίμηση. Στα σινεμά των χωρών αρχίζει ο Αγγελόπουλος να έχει παρουσία όταν ανοίγεται περισσότερο με το εξωτερικό.
Με τους ξένους ηθοποιούς που πήρε.
Όπου εκεί πέρα και εκεί έδειξε και την εξυπνάδα του, διότι τροποποίησε και τα θέματα του χωρίς να ξεφύγει από την υπογραφή του, αλλά άρχισε να κάνει και τα κοντινά. Γιατί του το βάζανε και όρο. Γιατί όταν είχε στο Μαστρογιάννη και τη Ζαν Μωρό.
Αυτό είχε ξεκινήσει με το παλιό σύστημα το σοβιετικό με τα μακρινά πλάνα.
Εκεί είναι, ναι, καλά, και οι σοβιετικοί στη Σαμποίλοβα κοντινά τις κάνανε. Και την κάνανε. Δεν το κάνανε γενικώς.
Ναι.
Το κάνανε συγκεκριμένα. Αλλά δεν ήταν όπως την Χρονοπούλου που την είχε 7 χιλιόμετρα και να μην φαίνεται ποια είναι. Όταν είχε στη Ζαν Μωρό και το Μαστρογιάννη και λοιπά, εκεί έπρεπε να γίνει. Άρα για να γίνει το κοντινό, επειδή ήξερε.
Αλλάζω και το δεκουπάζω, ναι.
Όχι, αλλάζω και τη θεματική μου. Δηλαδή πάνω στο στοχασμό μου βάζω και το ανθρώπινο στοιχείο. Το κάνω λίγο πιο ανθρωποκεντρικό. Διότι δεν μπορώ να κάνω κοντινό σε κάτι το οποίο είναι θεωρητικό και αποστασιοποιημένο.
Ναι.
Καταλαβαίνεις. Όταν λοιπόν σου κάνω κοντινά, πρέπει τα κοντινά αυτά να έχουν ένα λόγο.
Και η τηλεόραση. Η τηλεόραση που όλοι βλέπουν σίριαλ και τα αμερικάνικα σίριαλ πια δεν είναι όπως είναι τα σίριαλ τα παλιά, είναι γυρισμένα με όρους, εννοώ τεχνικούς όρους κινηματογραφικούς.
Γιατί
πια
έχει αλλάξει στο Hollywood.
Έχουν διευθυντές φωτογραφίας, έχουν μοντάζα, φοβερά εφέ κλπ.
Γίνονται κανονικά ως ταινίες γιατί έχει αλλάξει η στρατηγική στο Hollywood, όπου το Hollywood σε αυτά τα τελευταία 30, ξέρω εγώ 40 χρόνια που πέρασε διάφορα σκαμπανεβάσματα τέτοιου τύπου, τους εχθρούς όλους τους έκανε σύμμαχους. Με ποιο τρόπο. Δηλαδή, έχει δικά του, έκανε και στούντιο, το στούντιο το κινηματογραφικό, έκανε και στούντιο τηλεόρασης, οπότε έκανε και μικρές θυγατρικές για να έχει έργα λίγο πιο ελεύθερα, ψαγμένα, ας πούμε.
Σάνταν τύπου, η λογική του ανεξάρτητου.
Τα οποία να γίνονται με συνθήκες minor που το προβλέπει η Αμερικάνικη νομοθεσία.
Όπου είναι και το Moonlight, ας πούμε.
Στη minor μπορείς να χρησιμοποιήσεις περιορισμένο αριθμό. Στη major, η ίδια η νομοθεσία η εργατική σε υποχρεώνει να έχεις αυτές τις στρατιές. Οπότε ξεκινάς, ας πούμε, με 60 εκατομμύρια δολάρια που βάζεις το κλειδί στην πόρτα. Κατάλαβες. Άρα τι ταινία θα κάνεις. Πλακώνει λοιπόν το blockbuster.
Τους έχει επηρεάσει όμως τηλεόραση και στο πώς γυρίζουν.
Όχι.
Εννοώ ότι λίγο διαβάζουμε καμιά φορά για τηλεοπτικοποίηση του σινεμά, ότι γίνονται λίγο σαν serial οι ταινίες πια. Στη λογική αυτή που κυριαρχεί από την τηλεόραση.
Άλλη η τηλεοπτικοποίηση ότι κάνει τα blockbuster και έχει το νούμερο 2, νούμερο 3. Και άλλο που όποιον δεν γουστάρουν ή βρίσκουν μια στατική σκηνοθεσία.
Τι λένε τηλεοπτική.
Λένε ότι είναι τηλεοπτικό. Την ώρα που οι ίδιοι βλέπουν συνέχεια τηλεόραση και λένε τι ωραία τηλεόραση είναι αυτή. Το Μανουσάκι επειδή δεν το γουστάρουνε, δεν βρίσκανε τι να του πούνε για το.
Πώς
το
λένε.
Και το είπαν τηλεοπτικό το τελευταίο αυτό με τους Εβραίους.
Με τους ναι.
Το καφέ. Το ζερί Τιτάνης. Λοιπόν, όταν το διάβασα, είπα ότι είναι γελίο. Τουλάχιστον ας αλλάξουνε επιχείρημα επίθεσης. Δηλαδή δεν μπορείς να μου υμνείς την τηλεόραση και να κατηγορείς έναν επειδή τον γουστάρεις ότι είναι τηλεοπτικός, γιατί ο άνθρωπος αυτός δούλευε πριν στην τηλεόραση, μα στην τηλεόραση δούλευε και ο Βάιντα. Κατάλαβες να σου πω.
Απόλυτα.
Αυτό.
συνεχίζουμε στον 984, στον ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας και στην εκπομπή Τα Δημόσια και τα Ιδιωτικά. Είμαι ο Χρήστος Γραμματίδης και είμαι παρέα με τον Παναγιώτη Τιμογιαννάκη.
Χαίρετε.
Σε ορκαρική σεζόν. Και αυτό ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που σε έφερα. Είναι ο μήνας. Ο μήνας που πάντα παλιά στα που ήσουν στο Downtown ήταν κάθε Πέμπτη, περιμέναμε ποιες κατηγορίες θα είναι την επόμενη Πέμπτη. Τώρα είναι στο pantimo.gr. Στο site σου που διαβάζουμε τις αναλύσεις σου και βεβαίως θα δούμε και live την τελετή που κάνεις live tweeting. Μ' αρέσει και αυτό το live tweeting. Γιατί κάνεις πολύ ωραία σχόλια. Γιατί όταν κάνεις σπικάζ πρέπει να ακούς και τον εκφωνητή και δεν μπορείς να... Ενώ με τα σχόλιά σου αυτά τα 140 χαρακτήρες είσαι φοβερός.
Και με το γραπτό έχω...
Είσαι, το έχεις, 40 χρόνια φούρνερ. Λοιπόν, τι λέει φέτος η πιάτσα, είμαστε για τη χρονιά του θριάμβου Λάλαλαντ ή θα διαψευστούν οι σιρήνες?
Προς τα εκεί είναι, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει και τα αποτελέσματα των σκηνοθετών. Άμα δούμε ότι του δίνουν και σκηνοθέτες, σημαίνει πλήρη αποδοχή από όλη την κινηματογραφία.
Γιατί το SAG προτίμησε το Hidden Figures, η ηθοποίη, το σημαντή των ηθοποιών δηλαδή.
Εκεί όμως δεν έπαιζε το La La Land, δεν ήταν υποψήφιο και είναι λογικό που δεν ήταν υποψήφιο γιατί πιο ample cast. Δύο άνθρωποι
δεν
παίζουν, καταλαβαίνεις. Δεν
για τον Τζόνι Λέντεν μη συζητήσουμε, ναι, σιγά την ηθοποιία.
Εντάξει, δεν είχαν τώρα. Ένα πέρασμα είναι το Σίμονς που κάνει ένα πέρασμα.
Ένα πέρασμα, δύο λεπτά.
Μιλάμε τα άλλα έργα που ήταν υποψήφια. Ήταν όλους, πολλούς, κατάλαβες, γι' αυτό και το Ensemble Cast που καταλήγει να είναι και η προτίμηση των ηθοποιών. Αυτό το φετινό των ηθοποιών, το Hidden Figures, το έχω δει, καλή ταινία είναι, αλλά δεν κατάλαβα. Δηλαδή, πώς προσπεράσανε, αν θέλανε να πούμε ένα Αφροαμερικάνικο, είχαν το Moonlight.
Έχουμε και αυτό φέτος, έχουμε την απάντηση στο Oscar So White και θα ζούμε τα Black Oscars φέτος. Είναι και το Fences, Σαρώνη και το Moonlight και όλα.
Έτσι θα τα μεταφράσουν, γιατί φέτος υπάρχουν ταινίες
Αφροαμερικανών, έτσι, ναι.
Αφροαμερικανών με πολύ ωραία σενάρια. Ενώ πέρσι πήραν κάτι αηδίες. Και εκείνες αηδίες, ας πούμε, του Will Smith και κάτι άλλες ακομωδίες και κάτι αυτά. Ποιος θα τα βάζει για τα Oscar? Ένα ήτανε που το είχαν βάλει στο σενάριο που ήταν με τα ναρκωτικά, με η ζωή του
Ice Cube.
Ναι. Πώς το λέγανε, και τώρα έχει ένα περίεργο τίτλο. Και θα
τώρα. Φέτος έχει έργα Αφροαμερικανών και μάλιστα το Moonlight έχει
τέσσερα, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, καλά, το Moonlight είναι κορονίδα. Είναι το Fences, παρότι είναι λίγο στατικό, αλλά είναι από καλό θεατρικό έργο. Είναι το Loving που μου άρεσε. Είναι το Hidden Figures.
Η ιστορία, που... να πούμε το Loving, είναι η ιστορία για το πώς απαγόρευσε το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ το να απαγορεύονται οι γάμοι μεταξύ λευκών και άσπρων.
Ναι, αλλά είναι μια.
Η ιστορία πρέπει να τη δίκη.
Ακριβώς, μια σειρά πραγμάτων μέχρι να φτάσουν εκεί πέρα. Δηλαδή το ότι η πολιτεία της Βιρτζίνια απαγόρευε τους έγχρωμους γάμους. Ενώ ας πούμε ο δικαστής μπορούσε να τους κάνει, θα τους αναγνωρίζει η πολιτεία. Δηλαδή.
Τρομερά πράγματα.
Εν πάση περιπτώσει.
Και υπάρχει βέβαια και το Hidden Figures που είπαμε που είναι για τις γυναίκες της NASA.
Το οποίο είναι ωραίο. Και είναι έργα σεναρίων, καταλαβες. Οπότε βγαίνουν ρόλοι.
Πάντως έχει κάνει λίγο downsize φέτος η Ακαδημία, δηλαδή δεν έχουμε αυτά τα παλιά τα επικά που είχαμε στα Όσκαρ. Είναι όλα ταινίες, ανθρώπινες ιστορίες, χαρακτήρες.
Στα Όσκαρ έχουμε τέτοια επικά όταν υπάρχουν.
Εντάξει, υπάρχει το Arrival που έχει κάτι το επικό.
Για 8 είναι, ναι, και για ταινία, είναι και για σκηνοθεσία, είναι και για σενάριο.
Αλλά δεν έχει πολλές ελπίδες, βλέπω.
Έχει αντιπάλους, κατάλαβες. Και δεν είναι και ακριβώς το επικό γιατί ψιλοφιλοσοφίζει.
Η Τζάκη είναι μονοκούκι, θα κερδίσει. Για το Όσκαρ η Νάταλι Πόρτμαν, λέω.
Όχι, Μανούλα μου.
Πιστεύεις ότι
είναι
κερδίσει?
Όχι, είναι καλή, αλλά είναι η Τζάκη του σεναρίου. Και η Τζάκη του σεναρίου είναι πολύ περιορισμένη. Καταλαβες. Στην Τζάκη του σεναρίου είναι καταπληκτική. Και προσπαθεί η ίδια, με τον τρόπο που παίζει, να βάλει και κάποιες υπενθυμίσεις περί της πραγματικής Τζάκη, αλλά είναι τόσο λίγο το σενάριο, το αποτέλεσμα, που μικραίνει και το ρόλο της.
Ούτε ο Κάσεϊ Άφλεκ είναι κλειδωμένος για το Manchester.
Δεν είναι καθόλου κλειδωμένος, γιατί ο Άφλεκ έχει ένα προβληματάκι εκφύσεως, το ότι και ειδικά εδώ στον πρώτο ρόλο δεν είναι πρωταγωνισταράς. Δεν έχει το πρωταγωνιστή λύκη. Στον πρώτο ανδρικό λαμβάνεται και αυτό υπόψη.
Δεν είναι πολύ καλός σε δεύτερους ρόλους ο Άφλεκ.
Αν αυτό το performance στη συγκεκριμένη ταινία ήταν supporting κατηγορία, ένα performance πως supporting κατηγορία για να στηρίξει με αυτόν τον τρόπο εξήματος, θα πέρναγε. Στο πρωταγωνιστικό είναι κομματάκι δύσκολο. Και ειδικά όταν είδα τον Denzel Washington.
Στο Fences.
Ναι, γιατί ο Washington βγαίνει εδώ πέρα, ας πούμε, με ένα πολύ πληθωρικό παίξιμο που δεν το έχει ξανακάνει αυτό το παίξιμο. Και θέλει να δείξει ότι έχω κάνει και θέατρο αυτό το ρόλο και έχω πάρει τόνι για αυτό το ρόλο. Οπότε δεν υπερβάλλω, αλλά δείτε ότι έχω και μια αυτά όλα δεν μπορεί να μην τα λάβει υπόψη.
Και η πρωταγωνίστρια του, η Βαϊόλα Ντέιβις, πάει καρφωτή αυτή.
Αυτή δεν είναι.
Χωρίς αντίπαλο.
Αυτή η Βαϊόλα Ντέιβις, στο δεύτερο γυναικείο και η μουσική, είναι τα μόνα.
Μουσική, τι,
σίγουρα Όσκαρ. Στο
La La Land.
Αυτά τα δύο είναι τα μόνα σίγουρα. Όλα τα άλλα μπορεί και κάτι να ανατραπεί με την έννοια ότι κάτι μας έχει διαφύγει εμάς.
Ή κάτι είναι η χρονιά του και παρασέρνει επειδή μια ταινία είναι η χρονιά της.
Κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτό ισχύει γενικώς για τις ταινίες, διότι από τις καλές ταινίες ξεκινάνε και εξετάζουν, έξω και μπαίνουν και υποψηφιότητες σε πολλές κατηγορίες, ένα φιλμ κλπ. Με βάση αυτό που είπαμε το αριστοτελικό της Ακαδημίας, το έργο. Από το καλό το έργο ξεκινάνε και κατεβαίνουνε. Καταλαβες. Φέτος λοιπόν δεν είναι σκέτο καλό έργο η περίπτωση του La La Land, είναι και είδους. Είδους με ιδιαιτερότητες που έχει άλλους κανόνες δικούς του. Και ξαφνικά βγαίνει ένα πράγμα, ένα φιλμ.
Έχει ξανακερδίσει musical.
Πολλές φορές, αλλά σε εκείνη την
δυσκολία.
Τελευταία ήταν το Σικάγο. Καλά, δεν έχουν γίνει και διάμεσα. Αυτό ανανεώνει τη φόρμα και ουσιαστικά το προσαρμόζει στην εποχή του ανεξάρτητου, αυτή τη νέα παραγωγή που λέμε στο Hollywood. Καταλαβαίνετε.
Η Ακαδημία λοιπόν, η Αμερικάνικη του κινηματογράφου, ένα θεσμό πάρα πολύ σοβαρό, που οργανώνει, αν θέλει, και το πιο δημοφιλέ κινηματογραφικό βραβείο. Από όλα τα βραβεία του πλανήτη.
90 χρόνια κλείνει,
ναι,
του χρόνου.
Θέλω να πω, είναι και το
δεν υπάρχει και αυτό και όλοι.
Δημοφιλές.
Βλέπεις ταινίες.
Δεύτερη φορά που κάνει το nod που λένε της Ακαδημίας, το νεύμα, σε ταινία του Γιώργου Λάνθιμου. Τον είχε προτείνει για καλύτερη ξένη ταινία με το Κοινότητα. Και τώρα ο Λάνθιμος με τον Ευθύμη Φιλίππου είναι υποψήφιοι για το σενάριο, το πραγματικά πρωτότυπο
original.
Σενάριο original του Αστακού.
Ο οποίος δεν κάνει ταινίες στην Αμερική.
Αυτό.
Ο οποίος δεν κάνει ταινίες στην Αμερική.
Αυτό να μην είναι αγγλικό παραγωγή το φιλμ αυτό, έτσι.
Ναι.
Τι σημαίνει για τον ίδιο αυτό, σαν δημιουργό?
Μεγάλη αναγνώριση.
Ανοίγουν οι πόρτες.
Εντελώς.
Τώρα κάνει κάτι με την Nicole Kidman, λέει πάλι.
Οι πόρτες εκτίμησης, το προς τα που θα πάει την καριέρα του, είναι δικό του θέμα. Δηλαδή, αν και αυτό, ας πούμε, πάει στον Nicolas Cage, όταν πήρε το Όσκαρ στο Living Las Vegas.
Τι ταινία,
το
ψαργύρο.
Έρθει και τι ερμηνεία. Να, αυτό το πρωταγωνιστηλίκι που λέμε, που έχει ο Nicolas Cage. Έτσι εκεί. Αυτό δεν το έχει ο Άφλεκ, ο αδερφός.
Δεν το έχει, ναι.
Εντάξει. Λοιπόν, πήγε όμως να το ξαργυρώσει μετά με εκείνα τα blockbuster κλπ. Εάν και ο Λάδημος πάει να το.
Οι Ευρωπαίοι σκηνοθέτες που κάνουν ένα μπαμ και το Hollywood τους αναγνωρίζει, πάνε και γυρίζουν μετά το Tourist, ας πούμε, με την Αντζελίνα Τζολί και γίνονται μπούρδες.
Εντάξει.
Είναι αυτό. Τι θα κάνεις.
Πώς θα διαχειριστείς την καριέρα σου.
Άρεσε ο Αστακός.
Όχι, εμένα δεν μ' αρέσουν οι ταινίες του Λάδημου.
Καμία από τις τέσσερις.
Εμένα προσωπικά. Σ' αγούστο μιλάω.
Σ' αγούστο.
Όχι, δεν μ' αρέσουν. Όχι.
Γιατί κριτικές έχεις γράψει καλές για όλες.
Στραβός είμαι. Αλλά του γούστου μου δεν είναι. Καταλαβαίνεις.
Πάντως έχει βλέμμα δημιουργού. Έχει μια συγκεκριμένη. Επειδή δεν σ' αρέσουν αυτά των δημιουργών, αυτός έχει όμως. Έχει σφραγίδα.
Όχι, ο πραγματικός δημιουργός μ' αρέσει. Εδώ όμως πρόσεξε. Ο πραγματικός δημιουργός είναι ο Ευθύμης Φιλίππου. Ο Ευθύμης Φιλίππου στο σενάριο. Αυτός είναι ένας άνθρωπος. Από ό,τι τον έχω κόψει, το ξέρω προσωπικά, ούτε τη φυσιογνωμία του δεν φέρνω. Από ό,τι τον έχω κόψει, είναι φοβερά καταρτισμένο σεναριακά. Και έχει φτιάξει τα τελευταία χρόνια δύο σκηνοθέτες στην Ελλάδα, τις καριέρες δύο σκηνοθετών. Τον ένα τον έχει στρέψει στα Μπουνιουέλικα,
τον
που είναι μεγάλη σχολή, και αυτός είναι ο Λάνθιμος. Εξού και βγήκανε τώρα κάποιοι να πούνε τις εξυπνάδες ότι είχαν βρει εκείνο το μεξικάνικο, πως το αντέχει. Τέτοια ξέρω και εγώ να σου πω πολλά.
Ναι, ωραία. Ναι.
Και τον Άλινε, την Τζαγκάρη, την έχει στρέψει στα πιντερικά.
Το Σεβαλιέ, που εμένα μου άρεσε πολύ.
Στα αγκλοπιντερικά. Κατάλαβες. Λοιπόν, τους έχει σπρώξει αυτές τις κατευθύνσεις με φοβερή δική του σεναριακή κατάρτιση, που είναι συν σεναριογράφος όλα αυτά, και έτσι προχωράει η δουλειά.
Εμένα μου έκανε εντύπωση, εσύ θέλω να σε ρωτήσω αυτό, εσύ που είσαι γνώστης του Hollywood και του πώς λειτουργεί η Αμερικάνικη αγορά και η Ακαδημία και το κυκλώματα και η κριτική και όλα πάρα πολλά χρόνια. Δεν περίμενα ποτέ ένα φιλμ τόσο αλόκοτο, σαν αυτά που κάνει ο Φιλίππου και ο Λάνθιμος, να του τραβήξει την προσοχή.
Έχει προταθεί για Όσκαρ το πέρσι στο Μαρίεμπατ, σεναρίου, πρωτοτύπου στην ίδια κατηγορία του Λάνθιμου. Έχει προταθεί το Χειροσύμα Αγάπη μου.
Αυτά τα προσέχουν όλα... αυτά. Όταν αξίζουν, θέλω να πω δηλαδή.
Τα ψάχνουν, τα ζητάνε. Επειδή γράφει, σου λέω, ο καθένας αυτά που δεν ξέρει.
Και έχουμε και τη δάση του στο documentary short.
Εκείνη στο μικρού μήκου.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, αυτό είναι μια κατηγορία, γι' αυτό δεν μιλάω, γιατί είναι μια κατηγορία που δεν την παρακολουθώ. Δεν έχω πλήρη εικόνα της. Αυτό εννοώ, δεν την παρακολουθώ.
Δεν είχαμε λίγη γκρίνια πάντως. Ακόμα και για τους Έλληνες υποψηφίους για Όσκαρ.
Δεν είχαμε απλώς γκρίνια, εδώ βγήκαν κακίες. Η κατσίκα του γείτονα, δηλαδή ένα εμετός, μια μοχθηρία. Μια μοχθηρία. 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 Και να περιοριζόταν μόνο στο συνάφι τους, θα έλεγα πάει στο διάολο. Αλλά εδώ πέρα ο κόσμος καθημερινός απλώς τους έπιασε λύση. Καθίστε ρε παιδιά. Τι μοχθηρία είναι αυτή. Και Δεν θεωρώ, ρε παιδί μου, ας πούμε, ότι σαν λαός είμαστε τόσο μοχθηρός, γιατί έχουμε και κάτι κινήσεις άλλες, οι οποίες αυτό το ακυρώνουνε. Τι διάολο μας πιάνει όταν πετύχει κάποιος, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
26 Φεβρουαρίου, λοιπόν, θα δούμε τα Όσκαρ παρέα στο pantimo.gr.
Θα μιλάμε, ναι.
Και θα τα μιλάμε live. Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Και ευχαριστούμε και εσάς που μας ανεχτήκατε για αυτή την ώρα.
Και εγώ ευχαριστώ.
Και τον 984 που μας κάλεσε. Στον ήχο ήταν ο Βασίλης Γεωργίου.